Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u Kulturne krugove u izdanje za 7. februar 2014. godine. U prvom delu Kulturnih krugova slušat ćete kako su svečano uručene prestižne Vukove nagrade istaknutim pojedincima i ustanovama za 2013. godinu, kako je proteklo otvaranje 64. filmskog festivala u Berlinu, kao i kako je protekla premijerno izvođenje predstave Alibaba i 40 razbojnika u pozorištu lutaka Pinokio. Najavit ćemo i novi prenos iz Metropoliten opera. Sutra na talasima Radio Beograda 2 i 3. programa imaćete priliku da slušate operu Antonina Dvoržaka Rusalka. Mesec februar nekako pripada filmu, ne samo što je u Berlinu održava filmski festival, već kraj februara je uvek negde rezervisan i za Fest, Beogradski festival filma. To je jedan od povoda da tema u Gutenbergovom odgovoru bude književnost i film. I ne samo to, već i podatak da je 1924. godine upravo u februaru mesecu otvoren prvi klub filma koji su osnovali književnici beogradski u doba avangarde, među kojima je bio Boško Tokin, Vladimir Krakov, pa i Miloš Crnjanski. Zbog toga u Gutenbergovom odgovoru o odnosu književnosti i filma, o razvoju koji je pratio ove dve umetnosti kroz 20. vek, govoreće Predrag Petrović, docent na Filološkom fakultetu u Beogradu, scenaristkinja Melina Pota-Koljević i Aleksandar Šurbatović kao pisac i kao urednik u izdavačkoj kući Dereta, u kojoj je upravo objavljena knjiga Istorija filma Davida Perkinsona. Danas u podne u predsjedništvu Republike Srbije 50. put svečano je uručena prestižna Vukova nagrada istaknutim pojedincima i ustanovama za 2013. godinu. Tamo je bila Sonja Milovanović.
Vukovu nagradu dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Srbije za izuzetan doprinos razvoju kulture u Republici Srbiji i svesrpskom kulturnom prostoru. Žiri za dodeljivanje ove nagrade radio je u sastavu od 9 članova, profesora i umetnika, sa kompozitorom Svetislavom Božićem kao predsjednikom žirija. Odluka je da su dobitnici Vukove nagrade za 2013. godinu književnik Radomir Andrić, akademski slikar Momčilo Antonović, violinista Dragutin Bogosavljević, profesor Kosta Dimitrijević, dramska umetnica Sonja Jauković, protojerej Savo B. Jović, profesorka i književnica Grozdana Komadinić, književnik Mošo Odalović, kompozitor, slikar, pisac, višemedijski umetnik Vladan Radovanović i profesor, istoričar i istraživač Selih Selimović. Na predlog žirija za dodeljivanje Vukove nagrade, izvršni odbor Kulturno-prosvetne zajednice Srbije donao je odluku da izuzetnu Vukovu nagradu za 2013. godinu dobiju Karlovačka gimnazija iz Sremskih Karlovaca, književnik Laza Lazić i istoričar književnosti, bibliotekar i književnik Laza Ćurčić. Na svečanosti su se danas obratili Ljubiša Ršumović, predsjednik Kulturno-prosvetne zajednice Srbije i generalni sekretar Živorad Ajdačić, koji je podsjetio da se na današnji dan obeležava 150 godina od smrti Vuka Stefanovića Karadžića i da se u ovoj godini navršava i 100 godina od smrti velikog kompozitora Stevana Mokranjca. Sada slušamo Ljubivoja Ršumovića.
U tih pola veka ugrađeno je mnogo najdragocenijeg narodnog materijala, pameti i duše, znoja i radosti od rada. Vreme taj sudbinski okvir svih ljudskih pregnuća neminovno menja i naše živote, naše želje i planove. Ali uvek je ostajala potreba da budemo društvena bića, spremni da svojoj porodici, svom selu, gradu, svom narodu budemo od koristi, da život bogatimo radom, pa da i sebe i druge za taj rad i nagradimo. Ne postoji zlatno doba, ne postoje zlatna vremena, postoje zlatne ruke, zlatna srca i zlatne pameti. Zlato se kovalo dobrotom, hrabrošću i mukom, sasvim ljudskom koju su pesnici ovekovečili. Za 50 godina vernosti nekad su se od radnih organizacija dobijali satovi sa posvetama od zlatnih reči. Predsednik Republike je na grudi udarnika i trudbenika kačio ordenje sa zlatnim vencima. U porodicama 50 godina braka slavilo se kao zlatna svadba. Plemeniti metal se trošio na plemenite rezultate, pa se ne treba brinuti što ga danas nema. Ako bude plemenitih rezultata, bit će i zlata. I pored nemaštine svake vrste, nemaštine novca i nemaštine razumevanja, Kulturno-prosvetna zajednica Srbije je ostala porodica entuzijasta i volontera, ljudi zlatne naravi koji brinu i rade na unapređenju i organizovanju uslova za sve vidove kulturno-prosvetne delatnosti i umetničkog stvaralaštva u Srbiji i u svesrpskom kulturnom prostoru.
Vukova nagrada za pojedince sastoji se od diplome rada akademskog slikara Radomira Stevića Rasa, plakete sa likom Vuka Stefanovića Karadžića, rada akademskog vajara Nebojše Mitrića i novčanog iznosa ukoliko se obezbede sredstva. A Vukova nagrada koja se dodeljuje ustanovama i organizacijama sastoji se od diplome i plakete sa likom Vuka Stefanovića Karadžića. Pokrovitelj Vukove nagrade je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. We'll be right back.
Premijerom filma The Grand Budapest Hotel američkog reditelja Wes Andersona sinoć je otvoren 64. Berlinski filmski festival, u okviru koga će do 16. februara biti prikazano više od 400 filmova, od kojih je 20 u trci za Zlatnog medveda. O filmu koji je otvorio Berlinski festival Wesa Andersona, kao i o filmu Jack Edwarda Bergera, koji je prikazan u prvom danu festivala, govori Jasmina Njaradi.
Biennale je sinoć otvoren filmom Grand Hotel Budimpešta američkog reditelja Wes Andersona, koji je napisao i scenariju za film. U tematskom smislu Anderson nije napravio značajan pomak u odnosu na literarni predložak nemačkog autora Stefana Zweiga, ali je zato u žanrovskom smislu napravio sasvim neočekivan, ali odličan iskorak. Njegov film nije psihološka drama na fonu istorijskih izbivanja između dva svjetska rata, već je sofisticirana groteska s elementima krimi priče, moglo bi se reći krimi bajke. U nekim sekvencama filma blista ekscentrični kostim nemačkog i austro-ugarskog plemstva, u nekim majestetična arhitektura rastušnog hotelskog zdanja, ali sve je to samo u funkciji stvaranja ironične distance sprem sveta koji ne poznaje moralne instance, ljubav, prijateljstvo, požrtvovanost i plemenitost. Na fonu bogatstva i obilja reditelj kontrastno posvetira dva lika s društvene margine, koji sticajem okolnosti postaju milioneri, ali nikada ne prestaju biti ljudi. I oni su glavni junaci ove filmske istorije, hotelijer Gustav i njegov štićenik hotelski paž, dečak Zero. A priča je zapravo jednostavna. Gustavu je jedna bogata aristokratkinja ostavila čitav svoj imetak, a Gustav je odmah napravio testament imenujući dečaka Zera za svog jedinog nasljednika. I ne samo to. Nakon nekoliko godina dana u sukobu sa austrijskim carinicima, on je i svoj život žrtvovao da bi Zero preživeo. I u scenarističkom i u etičkom postupku Andersonova bajka o borbi između dobra i zla zapravo je moderna tragedija o plemenitom milioneru Zeru, koji je kao dečak najpre izgubio devojčicu koju voli, koja je sebe žrtvovala da bi Zero preživeo, a zatim i prijatelja Gustava, koji je također svoj život žrtvovao da bi Zero preživeo. I to su razlozi da Zero, uprkos nasljeđenom bogatstvu, nije srećan, nego čitav život provodi u rezignaciji i samoizolaciji. Osim markantnog facita, film Grand Hotel Budapešta ima jednu izuzetnost, ostvarenje sredstvima prefinjenog cinizma, i to je njegova najveća vrednost. Film nemačkog reditelja Edwarda Bergera pod nazivom Jack govori o jednoj samohranoj majci koja nije u stanju da brine o svojim sinovima. Stariji dečak, 10-godišnji Jack, preuzima brigu o svom 5-godišnjem bratu Manuelu, ali i on je ipak samo dete. Nakon jednog bezazlenog incidenta, socijalna ustanova za brigu o mladima preuzima brigu o Jacku. U okruženju vrlo predanih vaspitača i vršnjaka, među kojima stiče i prijatelje i neprijatelje, Jack će provesti nekoliko mjeseci željno očekujući letni raspust koji će provesti sa majkom i bratom. Međutim, majka po ko zna koji put ponovo nestaje i deca su ponovo prepuštena samo sebi, to jest ulici. Njihovo trodnevno lutanje Berlinom, odnosno scenom velegradske margine u posluzi za majkom, protiče u znaku gladovanja, neizvesnosti, nemoći i straha. Rejtelski rekvizitari daleko je slabiji od same priše, iako ni u toj radni nije pokazana posebna inventivnost. Radnja je pravolinijska i zapravo nema pravi dramski naboj. Gledalac na polovini filma shvata da se dečacima zapravo ništa neće dogoditi strašno, jer reditelj to nije predvideo, jer reditelj je smislio bolji kraj drame dvojice dečaka. Iako se majka četvrtog dana vratila, pomazila ih, mlađem sinu donela poklon i servirala im fast food, sljedećeg jutra 10-godišnji Jack pokazuje zrelost odrasle osobe. On sebe i mlađeg brata odvedi boljoj majci, koja će o njima brinuti, koja će ih učiti, koje će im pružiti toplo utočište i posvećenost. A ta nova, bolja majka je socijalna ustanova za brigu o mladima. Ovaj film je vredilo vidjeti upravo zbog tog besprekornog kraja u znaku tračka nade da će dečaci imati srećniji nastavak detinjstva, iako je to jedan tužan tračak nade. Za emisiju Kulturni krugovi iz Berlina, Jasmina Njaradi.
Ooh. work this out easily, but I don't know if I'll try anymore. So carry on being mean to me, and all you'll get is dry eyes. Where's the kissing and the pleasing me? It's like somebody died. I'm giving you a recipe.
U pozorištu Lutaka Pinokio sinoć je premijerno izvedena predstava Alibaba i 40 razbojnika. Alibabu igra Jovan Popović, sa kojim je razgovarala Mira Knežević.
Ide na, u dramaturškom smislu kreacija jeste Nikola Zavišića, koji je mnoga rešenja ostavio otvorena. I na prvim konsultacijama krajem prošle godine u decembru uspeli smo kroz određene diskusije i sastanke da se dogovorimo u kom pravcu bi trebao da ide ova priča, i kao što svaka priča koja dobro treba da ispadne ima mnogo verzija i dođe se do one koja bi trebala da bude prava, mi smo uspeli za 23 dana da dođemo od tog rešenja, družeći se i zajedno maštajući kao pravo dete. Zato ova bajka ima nešto što je i upečatljivo i novo, ali okosnica priča jeste iznaći način da se čovek izbori sa siromaštvom i da prepozna onu crtu u kojoj trebali svi da se ujedinimo, a to je dobrota i plemenitost.
Kažu glumci mnogo vole Nikolu Zavišića i vole da rade sa njim. Kako je bilo u ovom slučaju?
Pa, naš prvenac ovde u pozorištu Lutaka Pinokio bio je Aladin i njegova čarobna lampa, i sa tom predstavom smo osvojili mnoge međunarodne nagrade, sve moje kolege pa i ja, i samim tim da kasnije predstave su isto bile vrlo uspešne, bez obzira što su bile eksperimenti ili pozorišni performansi, ali sa ovim novim projektom Alibabom i 40 razbojnika mislim da očekujemo neke nove pohvale i neke vrlo dobre kritike.
Dobro ste se oznojili na sceni, zato što svako igra po nekoliko uloga.
Skoro svi igramo sve.
Da, vas je
treba. Tako da svako ko je u nekom momentu slobodan preuzima lik i pokušava da nadogradi, dopuni, a ne računajući niz drugih pratećih efekata i te pozorišne fantazije koje smo trebali svi zajedno da ispratimo, ne računajući znači glumačke zadatke. Ali smo zajedničkim timskim radom to uspeli da nadomestimo.
Zorana Milošaković takođe je tumačila više likova u predstavi Alibaba i 40 razbojnika.
Pa u svakoj predstavi uvek igram više uloga i to je meni jako privlačno, baš zbog toga, zbog tog nekog trenutnog promjena karaktera, ali sve to zavisi od vežbe. Mnogi ljudi, to jest mnogi glumci, ne vežbaju dovoljno, tako da ne mogu da postignu taj neki ritam i taj neki tempo. Međutim, eto, moram da se pohvalim, što kažem, moram samo sebe. Ja svakodnevno vežbam i promenim prestacije glasa i tako da, što kaže, u igri sam.
Da li ti je žao što u ovoj predstavi nemaš više govora?
No, nije mi žao. Ja mislim da ovom onomatopejom Magarca objasnim mnoge stvari, tako da radila sam na tome. Da,
Magarac je vrlo veseo, vrlo živahan, vrlo pametan.
Jeste.
Magarac vodi konce.
Normalno, ali Magarci su stvarno takvi. Mislim, ljudi su ih okarakterisali samo kao tvrdoglave, međutim, Magarci su jako, jako lepe životinje, dobre, pametne i mudre.
I Magarac je ovde kao lutka vrlo lep, u suštini lepa lutka. Ove su, ima i ružnih i ovakih, ali on je baš zaista i napravljen kao lepa lutka.
Pa jest, to je jedno mekano plavo magarence, onako što kaže da poželi čovjek da spava sa njim, da se ušuška u njega. Tako sam ga i
Zorana, radila. Kako ti se dopala reakcija publike?
Pa dobro, premijera je. Mislim, prava reakcija će doći od dece kojoj je u stvari namenjena ova predstava, tako da, što kaže, tek očekujem.
I naravno da predstava sama po sebi još ima prostor i da raste.
No, ne, uvek predstava raste. Ovo je premijera, idemo dalje.
Dramatizaciju i režiju ove predstave potpisuje Nikola Zavišić.
Trebalo je da napravimo nešto što je uslovno rečeno lutkarski spektakl u domenima u kojima to može u ovoj zemlji, dakle sa jako malim budžetom, ali ipak nekim. Počeli smo da pripremamo projekat pre otprilike 3 godine i onda smo stalno odlagali zbog nedostatka sredstava. Konačno su nekakva sredstva iz grada došla i konačno smo uspjeli da napravimo nešto što smo želeli već dugo, što se krčkalo dugo u nama, i mislim da to dugo krčkanje krčka i iz predstave sada ka publici, i moram da priznam da sam iskreno jako srećan rezultatom koji smo dobili.
Ovo je malo drugačija priča o Ali Babi od one koju klasično znamo, klasična bajka. Ovde ima novina, novih likova, novih dešavanja.
Tako je. Sama priča o Alibabi i 40 razbojnika iz Arabljanskih noći, odnosno iz 1001 noći Šeherezade, je prilično surova. Dešavaju se neka jako svirepa ubistva i kažnjavanja. Ovi razbojnici su stravično brutalni i nismo hteli da prosto idemo tim smerom, zato što možemo da napravimo i smešno brutalne razbojnike, da oni ipak budu onako pomalo strašni, ne baš puno, a da ovi naši glavni likovi u stvari se bore sa svojim unutrašnjim problemima, odnosno poklepom, odnosno unutrašnjim bogatstvom, odnosno blagom koje zapravo ne mora da bude samo materijalno i vidljivo, nego mora pre svega da bude unutrašnje i nevidljivo, dakle duhovno blago, i kada to otkriju, onda mislim da to prenesu i kao pouku na decu koje gledaju predstavu.
I deca su reagovala, a boga mi i odrasli koji su gledali premijeru, dakle reagovali su na muziku. Dopala im se izbor?
Izbor je kao i kad smo radili ovde Aladinovu šarmu lampu, to je bio Rimski Korsakov Šeherezada, praktično cela iskorišćena. Ovoga puta je izbor pao na Richarda Strausa. To je dosta bitno, jer on je čovek koji je pisao čuvenu onu temu za Zaratustra, s kojom počinje Odiseja u svemiru 2001. I kad smo već odlučili da to bude pravac, onda smo samo odslušali dalje gomilu njegovih kompozicija i dela i poslužili se ponovo klasičnom muzikom, zato što ona ima jako pozitivnu vibraciju sama po sebi, zato što mi se čini da deca nemaju puno prilike da slušaju klasičnu muziku. Mislim da nije loše da se makar nesvesno upoznaju sa vibracijama klasične muzike, koje do njih svakako dopiru. I pošto je muzika kao i prosto svaki drugi nevidljivi talas, neki titre koji ostaje u duhu, ja se nadam da ćemo ostati i da će možda nekad u životu kasnije odlučiti sami da slušaju malo plemenitije zvukove, malo komplikovanije zvukove od ovih koji imaju prilike da slušaju na TV-u i radiju.
Premijera opere Rusalka Antonjina Dvoržaka bila je 1901. godine u Narodnom pozorištu u Pragu. Sutra uveče u 19 časova imaćete prilike da slušate ovu operu direktno prenos iz Metropolitan opere. Ivana Neimarević kao urednica prenosa je sa nama danas da najavimo ovu neobičnu operu po mnogim osnovama, po muzici, ali i po libretu koja je nastala prema bajkama i slovenskoj mitologiji.
Dobar dan, jeste, slušat ćemo Rusalku koja je jedna od najomiljenijih opera slovenskog repertoara. Tako je ona napisana na početku 20. veka i ono što je neobično jeste da su teme vezane za vodene nimfe, ta neka nezemaljska bića, karakterističnije bile za 19. vek. Dakle, od prve pojave priče Ondina, odnosno Undina, Fridriha de la Motte Fouquet 1811. godine. Već tri godine kasnije Eta Hoffman je napisao, komponovao operu zasnovanu na ovoj priči i od tada, tokom čitavog ovog veka, priča o devojci, odnosno nimfi koja želi da postane devojka kako bi osetila ljudsku ljubav, je inspirisala kompozitore koji su komponovali kako dela za scenu, tako i instrumentalne kompozicije, koje ćemo između ostalog slušati u pauzi prenosa. Borisa, tako da je Dvoržakovo delo nastalo dosta kasnije u odnosu na ove kompozicije, u periodu kada je operskom scenom dominirao verizam, verističke opere. Međutim, i pored toga ova opera je doživjela uspeh pre svega zbog božanstvene melodike, divne orkestracije, teme koja je, da kažem tako, isto inspirisala očigledno kompozitora i od tada se redovno nalazi na repertoarima svih operskih kuća.
Ono što se posebno navodi da ova opera jeste i neko istraživanje dramskog potencijala muzike kao i lirizma koju je donela ta pre svega slovenska fantastika.
Jeste, ono što je Dvoržak veoma uspešno uspeo da uradi u ovom delu da ostvari, jeste da je povezao taj dramski naboj koji je postojao i kod Wagnera, odnosno neke tehnike koje je koristio i Wagner i pogotovo u orkestarskom pismu i povremeno u radu sa tim motivima Nimfe Rusalke, sa melodikom koju je njemu bila priređena sa elementima folklora Češke, i zato i Janik Nezesegen, dirigent koji će dirigovati ovim izvođenjem sutra, rekao da je on uspeo da spoji ta dva sveta na odličan način.
Mala sirena Andersonova jedna je od bajki koja je poslužila za libreto ove opere.
Jeste, on se tu oslanjao kako na pomenutu Delamotte Fouquet-ovu priču, tako i na bajku Hansa Christiana Andersena. I ono što je interesantno, to je ta činjenica da i u Andersenovoj bajci mala sirena gubi glas kada dolazi među ljude, kada postaje devojka, što je naravno za opersku scenu veoma neobično, jer sada glavna heroina odjedanput je nema. Međutim, ono što je da se pokazao genij Dvoržaka u takvim scenama jeste to što onda je on orkestru poverio, da kažemo, da govori dok glumica, odnosno pevačica sad samo glumi, princ u dijalogu, ljubavnom duetu, koji zapravo nije duet, nego solo numera, orkestar je taj koji preuzima njene reči, da kažemo, i mi zato možemo da vidimo kako se ona osjeća, kako se ona menja, šta se dešava u njoj. Naravno, rešio je veoma vešto, zahvaljujući i libretu Jaroslava Kvapila i Karela, koji je zasnovan na bajkama Karela Jaromira Erbena i Bože Nemcove, on je uspeo da napravi scenu dok je u činu kada ona nema, ona uspeva da razgovara sa svojim ocem koji je takođe nezemaljsko biće, odnosno on je vodenjak, duh jezera, tako da je i u tom periodu kada je, da kažemo, jedna situacija nekarakteristična za operu, to se zapravo ne osjeća.
Pevačka podela
sjajna. Pevačka podela je zaista izuzetna. Pevač je Rusalku Rene Fleming. Ova pevačica je miljenica američke publike i ona, da kažem, ne samo operske publike, nego i šire publike, jer ona potpuno prelazi granice i nastupa i kao džez pevačica, čak i na ovim popularnim sportskim manifestacijama. Nedavno je pevala na tom njihovu himnu na otvaranju Superbola. Tako da je ona zaista veoma, veoma omiljena u Americi, ali što je posebno značajno jeste da je ova pevačica jedna od prvih koja je čuvenu pesmu Mesecu Rusalke je počela da izvodi u Americi, pre svega na audicijama, na koncertnim recitalima, tako da je na taj način upoznala tu publiku sa Dvoržakovom Rusalkom i nakon toga, evo sad poslednjih godina, ova opera se redovno postavlja. Tako da je, da kažemo, ona zaista jedna od pevačica koju američka publika posebno voli upravo u ovoj ulozi. Pored nje će nastupiti i veteran, da kažemo, mecene John Relija kao vodenjak. Dolora Zadžik, takođe jedno veliko ime iz Metropolitan opere, će biti Ježibaba, a princ će biti Pjotr Bečala, tenor kojeg smo već slušali u Evgeniju Njeginu pored Anene Trepko, za koga Rene Fleming kaže da je novi princ Wunderlich.
Opera ima tri čina, ima dve pauze. U pauzama šta ćemo slušati?
U prvoj pauzi ćemo slušati intervju sa Rene Fleming, kao i jedan prikaz, da kažemo reportažu, koju je načinila moja koleginica Ksenija Stevanović, koja je prošle nedelje bila u Beču i upravo gledala Rusalku na sceni ove velike operske evropske kuće. Dok ćemo u drugoj pauzi čuti jedan tekst koji je objavljen u najnovijem broju časopisa Opera News, koji se zove Riba na suvom i koji baš se bavi pitanjem Rusalkinog identiteta i na koji način je Dvoržak uspeo da transformiše ovu bajku po motivima Hansa Christiana Andersena, i naravno najavu narednog prenosa koji će takođe biti iduće subote od 19 časova, kada ćemo slušati Ženu bez senke Richarda Strausa.
Bila je ovo Ivana Neymarević, dakle sutra uveče u 19 časova na talasima Radio Beograda 2 i 3. programa prenos iz Metropoliten opere i to opere Rusalka Antonjina Dvoržaka.
Eko. Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD-a bude cela planeta Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Fest, Međunarodni filmski festival od 28. februara do 9. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. fest. Eko.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Belešci pesnika i autora knjige Čulo filma Ivana Rastegorca pod nazivom U potrazi za poezijom filma, pesnik zapisuje da je sklon da prisustvo filma potrebu za vizualnim osmišljavanjem u ljudskom životu vidi kao nagon prisutan odvajkada i pre prvog snimljenog kadra. Čini se, kaže Ivan Rastegorac, da je čovek snimao svoje filmove gledajući u veliki ekran neba, u ocije u vodi koja teče u prelamanje i projekcije kroz očivo ledenih bregova kada je dospeo na zemljine polove. Kakav je danas odnos filma i književnosti koji je postao tema i od onog trenutka kada je urađena i prva ekranizacija filma Faust i Margarita 1897. godine, Žorža Melijea, govorit ćemo sa Predragom Petrovićem, docentom na Filološkom fakultetu u Beogradu na katedri za srpsku književnost 20. veka. Dobar dan.
Dobar dan.
Odnos između književnosti i filma, dakle od te prve ekranizacije ili prve adaptacije, menjao se onoliko koliko su se zapravo i forme i u književnosti i narativne strukture i samog filma menjale kroz čitav 20. vek. Šta bi danas bila neka moguća definicija, dakle, adaptacije književnog dela na filmsko platno?
Pa, mogli bi se reći da je još od kraja 19. veka, kada počinje istorija filma, film tesno povezan sa književnošću. Zapravo, neki od prvih tih dugometražnih filmova jesu bile ekranizacije, adaptacije književnih dela i to svakako možemo pratiti do danas. Ali danas, kada se govori o tom problemu odnosa filma i književnosti, recimo vezano za taj aspekt adaptacije i ekranizacije, pre bi se moglo govoriti o svojevrsnom filmskom čitanju književnih dela. Znači, radi se o jednoj vrsti adaptivne interpretacije, kako vele neke novije teorije. Znači, film treba da rastumači, interpretira, ponovo pročita književno delo, otkrije neke njegove specifične nove aspekte, ili kako neki vele, zapravo film ili reditelj ili scenarista koji polazi od određenog književnog dela treba neki način da dekonstruiše to književno delo i onda da ga u svojoj interpretaciji, u svojoj imaginarnoj moći ponovo konstruiše na filmu. Znači, taj odnos je ovako prilično složen, nije tako jednoznačan, nije tako jednosmeran. Znači, film, po osnovu kao i pozorišna predstava ili neki drugi medij, televizija, televizijska drama, uvek zahteva jednu vrstu interpretacije, čitanja književnog dela. Znači, to je negde možda poenta, da ne kažem, recept za dobar film koji bi možda polazio od književnosti ili od književnog teksta.
Polazeći od ove beleške jednog pesnika, dakle Ivana Rastegorca, koji je i pisao o filmu kao potragu za poezijom filma, koliko se zapravo danas može više govoriti o toj dakle, metaforičnosti jezika samog filma, koliko i metaforičnosti koja je prisutna u jednom književnom delu, a pre svega u poeziji, i koliko se nas ova beleška njegova negde vraća na avangardu i zapravo možda i početak tog odnosa književnosti i filma kod nas barem.
Pa upravo za vremenu avangarde, jel 20. godine prošlog veka, i kod nas, a i u svetu, film zapravo počinje da biva u pravom smislu reči umetnost, i tada počinje neka ozbiljnija teorija filma, kritika filma, i to je možda vreme upravo najintenzivnijeg prožimanja književnosti i filma, i mnogi autori se bavili tim pitanjima i upravo u centru pažnje su imali tu reč metaforičnost, poetičnost, to kako film na jedan novi način treba da otkrije stvarnost, da izrazi stvarnost, da otkrije ono poetično, eterično, metafizičko u stvarnosti. I mnogi naši autori koji su u to vreme književnici, koji su bili opsednuti filmom, kao što je recimo Miloš Crnjanski, jel, prošle godine je proteklo znakovo obeležavanje godišnjice rođenja Miloša Crnjanskog. Recimo Miloš Crnjanski bio jedan od naših avangardnih autora koji je bio opsednut filmom i koji pravi veliki broj intervjua sa nekim tadašnjim poznatim filmskim režiserima kao što je Abel Gance. I njemu je bila draga jedna Gansova misao o tome da kinematograf, kako veli Gans, postaje neka vrsta alhemije umetnosti koja treba da preobrazi sve ostale umetnosti i da preobrazi uopšte naš odnos prema stvarnosti. E ta neka vrsta alhemije koju film nosi, alhemije slika, emocija, pokreta, priče, to je zapravo ta jedna vrsta poetičnosti, ili kako je Crnjanski govorio, da film zapravo treba da otkrije tu novu stvarnost, da da to nešto neviđeno. E, negde u tome jeste ta alhemija, to čudo filma, i u to vreme mnogi autori, kažem, 20. godine počinju tako da razmišljaju, a možda jedan od najpoznatijih teoretičara filma i uopšte jedan od najpoznatijih cineasta toga doba, Eisenstein, je imao upravo tu zamisao da je književnost i pozorište mnogo pre filma otkrilo neke tehnike, kao što recimo ona čuvena Eisensteinova analiza ove scene iz romana Gospođe Bovary, ona čuvena scene na Storčnom sajmu, kada on kaže, eto, to je vanredni primer montaže, te karakteristične montaže koju je književnost otkrila mnogo, mnogo pre filma. Znači, te veze između književnosti i filma su intenzivne i provlače se i u samim filmima, u razmišljanju o filmu, konačno u samim književnim delima, jel, romanima koji preuzimaju određene filmske tehnike, kao što je ta tehnika montaže, kadriranja, ili naravno filma koji uvek komunicira, neizbežno komunicira i sa književnošću, sa filozofijom, sa kulturom, naravno.
Pomenuli smo namerno i period avangarde zato što postoji jedan zanimljiv podatak, je li tako, Peđa?
Da, upravo, evo, pripremajući se za ovu emisiju, ja sam se setio da je februara 1924. godine, znači evo, pre tačno 90 godina, osnovan Beogradski klub filmofila. E, tu su se okupili poštovaoci, zaljubljenici u film, i jedan od inicijatora te priče bio je poznati književnik, danas možda nedovoljno, možda poznati, malo zaboravljen, Boško Tokin, novinar, književnik. Boško Tokin je inače bio naš prvi kritičar i teoretičar filma. On je u to vreme objavio prvi tekst iz oblasti teorije filma. Taj tekst se zvao Pokušaj jedne kinematografske estetike. Znači, čitava jedna estetika koja bi polazila od iskustva filma. E, Boško Tokin tada inicirao osnivanje tog Beogradskog kluba filmofila, i tu su uglavnom okupili na prvom mestu književnici, recimo Dragan Aleksić, Branimir Ćosić. Oni su tada napravili scenariju za jedan film i pokušali da snime jedan film. To je ovaj film Kačaci u Topčideru. Taj film, nažalost, nije sačuvan, nije ni bio završen, ali nije ni sačuvan, ali taj Beogradski klub filmofila, evo, osnovan pre tačno 90. godine, je zaista bio veoma značajan i na popularizaciji filma, na prvom nekom zbiljnijem pokušaju snimanja filmova, bavljenju teorijom filma, filmskom kritikom. Između dva rata izlazili čitav niz časopisa posvećenih filmu, od kojih je možda najpoznati Kinofon. Zapravo nema ni jednog avangardnog pokreta koji se tada nije interesovao za film, dovoljno recimo pomenuti dadaizam ili zenitizam, recimo Ljubomira Mistića, svi su oni gajali ogromno interesovanje za film i videli u filmu nešto što može da preobrazi književnost, umetnost, uopšte stvarnost.
Kada govorimo o uticima, prvo što se naravno negde spominje i prvo što se gleda jeste taj pokušaj dakle, prevoda književnosti na jezik filma i sada sa jezika filma na jezik književnosti. Koliko je upravo iz tog perioda i stvaranja i tog kluba i promišljanja i Boška Tokina, dakle i nekih drugih autora iz tih godina, zapravo uticaj dvostran postao između filma i književnosti, dakle u samim žanrovima, u samim formama i narativnim postupcima.
Naravno, tada počinje intenzivno se promišljati ta veza. U suštini zapravo i književnost i film, odnosno proza, roman recimo, i film pričaju priču. To su zapravo oblici narativa i oni uspostavljaju neku svoju specifičnu fabulu, samo što je naravno na filmu se to uspostavlja jezikom slika, a u prozi je to više ovaj verbalni, jezički, tekstualni izraz. I u tom momentu pričanja i različitih mogućnosti organizovanja priče, organizovanja fabule je u suštini zapravo ovaj ta veza. Sada u vreme avangarde upravo počinju da nekako film i književnost razmenjuju te nekakve umetničke postupke, ali ne treba to posmatrati kao nekakav jednostavan uticaj. Nije to nikakav uticaj recimo filma na književnost, kao što se to nekad misli kada se govori recimo o tim postupcima montaže, kinostila i tako dalje. Jedan novi italijanski teoretičar medija, Paul Virilio, je zapravo pokušao da objasni da je rat, upravo Prvi svetski rat bio taj koji suštinski promenio negde taj naš odnos prema stvarnosti, naše viđenje stvarnosti, ponudio jednu novu vizualizaciju, znači te ratne eksplozije, ratni užasi koji prosto menjaju našu percepciju, to je negde uticalo podjednako i na film i na književnost. I taj recimo postupak montaža koji se paralelno može pratiti i u filmu i književnosti upravo duguje nešto tom, nažalost, užasavajućem iskustvu rata. Kažem, to možete paralelno se prati, kažem, i u tadašnjim filmovima, pogotovo recimo filmima koji je snimao Eisenstein, ali i u mnogim evropskim avangardnim, pogotovo ratnim romanima. Zanimljivo da se ti novi pripovedački postupci uglavnom javljaju u tim romanima koji pripovedaju rat i o kojima ćemo sigurno ove godine govoriti kada se obeležava jedan vek od početka Prvog svjetskog rata. To su romani poput Dnevnika Očarnovića, Miloša Crnjanskog, Krila, Stanislava Krakova, Crvene magle, Dragiše Vasića. Tu se upravo vidi jedan drugačiji odnos prema stvarnosti, jedna drugačija percepcija, znači taj niz kratkih isprekidanih rečenica, taj perceptivni dinamizam, da bi se predstavilo to uzbuđenje, to stanje koje obuzme čoveka kada se nađe usred naravno tih ratnih dejstava. To su ti postupci montaže, kadriranja, brzog smenjivanja, narativnih sekvencija, rečenica. To je nešto gde se može videti to filmsko pisanje romana u pravom smislu te reči. I taj odnos tada uspostavljen i čak i teorijski negde utemeljen u avangardi može se pratiti sve do današnjih vremena. Evo, dovoljno je da pomenem možda jedan roman po kome je evo upravo u skorije vreme snimljen film i mislim da će taj film, ako ja ne grešim, biti premijerno čak i prikazan na festu. To je ovaj roman Top je bio vreo. Prema tom romanu je sada snimljen film i u tom romanu Top je bio vreo upravo možete da vidite, koji prati ta ratna dešavanja u Sarajevu, roman Kecmanovićev, upravo možete da vidite nešto i od tog avangardnog iskustva i kadriranja i montaže tog specifičnog narativnog dinamizma koji treba da iznosi stanje pojedinca u ratu. To je možda samo zanimljiv i u ovo vreme, ove godine nekako aktualan primer.
Ako se govori o toj jednoj vrsti transpozicije ili intermedijalne transfera, koliko je recimo postmodernizam, dakle i kraj 20. veka i početak 21. veka doneo negde da se ta intermedijalnost može izjednačiti sa intertekstualnošću, dakle koja se nađe u samom književnom delu, nasuprot toga naravno i citatnost u filmu?
Da, pa upravo u novije vreme, možda pre o intertekstualnosti, govori se o toj intermedijalnosti. Znači, mnogo su intenzivnije te veze književnosti, romana, ali i poezije sa drugim medijima. Naravno, nekako živimo jel, u to medijsko doba i danas se svako može govoriti o razvoju i književnosti i filma, recimo, u doba interneta. Možda se to pratiti kod čitavog niza autora, evo i kod nekih naših autora, znači kako romani na jedan veoma uspešan način komuniciraju sa filmom, pokušavaju da usvoje nešto od tog filmskog iskustva. Možda, evo, to se vidi u nekim ostvarenjima, evo recimo u ovom ostvarenju Gorana Petrovića iz Putovanice koje se ljuspa, recimo to je pokušaj zasnivanja jedne romanesne hronike koja prati istoriju jednog bioskopa, filmova koji su se prikazivali u tom bioskopu, ili recimo na možda jedan sutilni način u romanima Vladana Matijevića koji također osvajaju nešto od tog filmskog iskustva i prave čitav niz nekakvih i intertekstualnih i intermedijalnih veza sa recimo našim autorima Crnog talasa. Ili recimo u romanima Vladana Matijevića. Znači, prosto su te veze književnosti filma veoma intenzivne. I, recimo, pojavljuju se romani poput recimo romana Gordane Ćirjanić, Ono što odvek želiš, koji upravo i tematizuju i problematizuju tu poziciju čoveka u ovom savremenom medijskom dobu. Znači, izloženi smo čitavom nizu informacija, uticaja, čulnih nadražaja koje dolaze iz različitih medija. E sad, kako se u svemu tome snaći? Znači, novi mediji, pa u tom smislu i film, nude i u današnje vreme naravno jedno novo iskustvo, zahtevaju i od književnika i od nas koji tumačimo književnost da se nekako prema tome odredimo. Tako da te veze su možda, ja bih se usudio da kažem, nisu možda toliko intenzivne kao u vreme avangarde, jer u vreme avangarde film je još uvijek bio nešto novo, imao je tu neku, kako je veli Walter Benjamin, auru koja ga je okruživala, ali one su svakako ostale prisutne sve do danas, pa i u ovo neko, ajde da ga nazovemo, postmodernu dobu.
Da li postoji razlika u odnosu na svet i na Evropu, pre svega kada se govori o odnosu književnosti i filma i filmičnosti u samoj književnosti?
Nas i Evrope. Pa, naravno, svakog da postoje velike razlike, nismo mi neka zemlja koja proizvodi tako veliki broj filmova, ali možda upravo zahvaljujući tom velikom iskustvu i toj vezi koja je u našoj između književnosti i filma kod nas uspostavljena u avangardi, to nekako jezgro se kod nas očuvalo i, kažem, može se pratiti tokom čitavog 20. veka do danas. Jel? I nakon vremena avangarde, ta veza između književnosti i filma će možda najintenzivnije biti u doba ovih Crnog talasa, koji je svakako možda suštinski obeležio recimo jugoslovensku kinematografiju. E, tu se uspostavljaju nekakve nove mogućnosti odnosa književnosti i filma, pa se recimo paralelno može govoriti i u književnosti i na filmu, jel, od već negde polovine 50. godine, recimo od pojave ove zbirke Bulatovićeve Đavoli dolaze, jel, negde se tu uspostavlja se negde paralelna linija Crnog talasa na filmu i u književnosti i te veze se naravno nastavljaju sve do danas. Kažem, razlike naravno tu postoje, mi nemamo sad nekakvu, da kažem, filmsku industriju, pa su te veze nisu, jel, tako intenzivne i tako složene kao što su recimo u Evropi ili kao što je u Americi. Kod nas čak i nije slučaj da se toliko recimo snimaju filmovi po određenim književnim delima. Čak evo nedavno razgovarajući sa nekim prijateljima koji se bave filmom, oni su se nekako meni žalili da nema toliko književnih dela koja su možda pogodna za adaptaciju, za film. Nema možda tako nekih interesantnih, atraktivnih priča koje bi mogle da se prevedu na film i da privuku publiku. Tako da tu u tom smislu možda postoji danas jedna mala kriza. U vreme recimo jugoslovenske kinografije mnogo više se filmova snimalo baš po književnim delima i tu čak može da se napravi jedan, ja sam sklon jednom onako malom antologijskom izboru, recimo sjajnih filmova koji su upravo snimljeni po književnim delima i koji su upravo primer tog filmskog čitanja, te adaptivne interpretacije nekih književnih dela. Recimo prvo književno delo po kome je, prvo klasično neko književno delo po kome je kod nas snimljen film je Nečista krv Borisa Stankovića. Po tom romanu je 1948. godine Radoš Novaković snimio film Sofka. I negde od te godine počinje recimo priča o ekranizaciji nekih romana koje se evo može pratiti sve do danas, do ovog recimo Kecmanićevog romana Top je bio vreo. I recimo tu se mogu izdvojiti filmovi, recimo film Anikine vremena iz 54. godine Vladimira Pogačića, recimo Čudotvorni mač Vojislava Nanovića, taj jedan izvanredni primer te epske fantastike. Onda film 3 iz 1965. Aleksandra Petrovića, snimljen prema motivima pripovedaka Antonije Isakovića iz zbirke Pa protiv vatra, ili naš prvi film U boji je opet bio ekranizacija jednog književnog dela, jel, film Soja Jovanović, Pop Čira i Pop Spira iz 57. ili recimo poznata ekranizacija romana Meša Selimovića Derviš i smrt, koji je uradio 1974. godine Zdravko Velimirović. To su zaista izvanredna ostvarenja. E, možda tako uspešnih ekranizacija u novije vreme nema, ali dobro, vidjet ćemo, jel, ako jel, budu neka bolja vremena, jel, ovaj, i za književnost i za film, pogotovo za film, jel, ukoliko bude, jel, bilo više nekakvih svakog finansijskih sredstava, mislim da ćemo možda uspeti da povratimo taj neki stari sjaj i da pravimo ovaj, te tako zanimljive i uspešne ekranizacije nekih romana.
Koji su vam primjeri svetske kinematografije tih, dakle, adaptilnih, kako kažete, ekranizacija, koje su na vas ostavile najjači utisak?
Pa sad ovako, tu ima ovaj čitav niz nekih ostvarenja. Ja, evo ja prvo nešto što mi pada na pamet, to je možda ovako jedna malo slobodnija interpretacija, ali jedan od meni ovako veoma dragih filmova iz 80. godine, to je film Terija Gilliama Brazil. E, za taj film se ne može reći da je ekranizacija, adaptacija nekog književnog dela, ali ja sam recimo taj film uvek gledao kao neku vrstu ekranizacije Kafkinog procesa. E, to je možda sjajan primer, jel, kako jedan izuzetak film, on se navodi kao jedno možda prvorazredno ostvarenje tog, recimo, postmodernog filma, kako, recimo, jedan veoma uspešan način komunicira sa književnim iskustvom, ali i sa nekim filmskim iskustvom. Znači, iako to nije direktna, bukvalna, jel, ekranizacija, recimo, Kafkinog procesa, taj roman jeste neka vrsta filmskog čitanja, jel, ovaj, Kafkinog dela, i u tom filmu postoji, recimo, čitav niz reminiscencija i na Kafku, ali recimo na Eisensteinovu Krstaricu Potemkin, ali sve to dato u jednom postmodernom ključu. Evo, recimo, taj film je onako uvek drag i on je jedan izvanredan primer, jel, kako film može nekako uspešno da i na jedan izvanredan, jel, način da komunicira sa nekim književnim i kulturnim iskustvima. Ako već pominjem Terija Gilliama, on je kasnije radio neke zanimljive ekranizacije, recimo pravio onaj film o baronu Minhausenu, onda ovaj njegov film Braća Grimm je također jedan zanimljiv pokušaj, recimo, da se ekranizuje nešto od tog, jel, iskustva, ovaj, bajke Braća Grimm. E, recimo, možda to su meni neki ovako dragi primjeri, evo, ako bi trebalo da izvojim nešto.
Sve češće smo u prilici da vidimo da i pisci postaju sada i veliki scenaristi. Da li se scenarijo danas može posmatrati kao jedna književna vrsta ili književni žanr?
Pa u nekim slučajevima može. Evo, baš za neke filmove koje sam pomenuo, recimo ovaj primjer filma Sofka Raduša Novakovića, tu je recimo scenariju radio Aleksandar Vučo. Ili recimo treba se setiti, ove godine će posebno biti aktuelan taj film i sigurno ćemo imati prilike ponovo da ga vidimo, to je film Stanislava Krakova Za čast otačvine iz 1930. godine. Krakov je 1939. godine napravio drugu verziju koja se zove i koja je poznatija u obliku tom filma koji se zove Golgota Srbije. Znači, književnici su uvek bili nekako zainteresovani film, radili su ta filmska scenarija. Pre nekoliko godina pojavila se knjiga iz zaostavštine Danila Kiša koja se zove Dva filmska scenarija. Borislav Pekić je, recimo, možda izraziti primjer, jel, književnika koji je radio za film, ili recimo autora koji su bili podjednako i uspešno angažovani i na filmu i književnosti, recimo Živojin Pavlović. Znači, u nekim slučajima se zaista može govoriti o tome da scenario postaje, jel, književno delo, dobija neki umetnički značaj, značenje. Nisam siguran da se u svim slučajima to može govoriti, ali nekako to zavisi svakako od stvaraoca. Oni stvaraoci koji su se pre toga već negde pjemisali kao književnici, mislim da će napisati svakako dobra i odlične scenarije, ovaj, za filmove. Tako da, kažem, zavisi od slučaja do slučaja, ali svakako je da scenario, kažem, neki primjeri iz prošlosti to potvrđuju, ovaj, ima veliki potencijal gledano nekako i sam za sebe, ili su možda najbolji oni scenariji koji opet u rukama dobrog režisera mogu da budu otvoreni za nekakve različite, ovaj, realizacije. Tako da, prosto, film je jedna mnogo, ovaj, ovako složenija, kompleksnija stvar, jel, tu svakako jeste početak u scenariju, ali to je sad čitava jedna delatnost u kojoj dosta zavisi od mnogih drugih, jel, od kamermana, od tonca, od svetla, od kostimografa, scenografa, znači što što tu mora da bude uloženo, ali, kažem, u nekim slučajima se čak i u scenariju samostalno može govoriti kao o zaista zanimljivom, vanrednom, jel, književnom ostvarenju, čak i ako on nije prenesen ovaj na film. Evo, možda ovi scenariji koji se sad pojavili iz ostavštine Danila Kiša, evo, vidjet ćemo, možda oni budu inspirativni za nekoga. Jedan od tih scenarija se zove Vidra, on je inspirisan zapravo životom Marine Držića. Ne znam, možda to možda bude interesantno da se vratimo u prošlost i da napravimo neku vrstu takvog filma o jednoj tako interesantnoj pojavi.
Kao što smo počeli, dakle, jednom beleškom Ivana Rastogorca, njome ćemo i završiti, a ona je i još jedan, otvara i još jedan povod zapravo za naš razgovor, a to je vaše otvori i predmet književnosti film na Filološkom fakultetu u okviru master studija.
Da, to će biti jedan izborni kurs koji će se baviti odnosom književnosti filma i različitim aspektima i ovim nekakvim istorijskim koji bi pratili te paralelne veze književnosti i filma, znači recimo od avangarde preko crnog talasa do nekakvog poznog modernizma i postmodernizma, ali bi, koji bi otvorili čitav niz nekih važnih teorijskih pitanja vezanih uopšte za umetnost. Evo, recimo, da pomenem samo ovo pitanje crnog talasa, ja mislim da se može govoriti podjednako i u književnosti i na filmu o tom problemu. Recimo, tu se otvara jedno veoma važno pitanje za određenje umetnosti, to je recimo odnos umetnosti i ideologije ili mogućnost umetnosti da postane kritika ideologije. E, znači, čitav niz tu nekih pitanja se ovako otvara. Ja sam to negde ovako zamislio, sad vidjet ćemo kako će se to realizovati. Inače, taj predmet bi se upravo zove književnosti film, znači trebalo bi da se bavi ne samo prozom, možda ne samo romanom, nego i poezijom. Evo, pomenuli ste Rastogorca, ali treba se setiti, evo, recimo, i u novije vreme Vojislava Karanovića, čija poezija izrazito otvorena prema iskustvu filma, ili recimo neka pozna poezija Ivana Vlalića. Znači, čak i u poeziji se svakako može govoriti i u poeziji se može govoriti o tom iskustvu filma, ne samo u prozi, ne samo u romanima i ne samo vezano za ovo pitanje, jel, kako se određena dela ekranizuju, odnosno adaptiraju za film. Čitav niz tu nekakvih različitih i poetičkih i estetičkih pitanja postoji. E sad, ja sam to osmislio, vidjet ćemo kako će se to onako realizovati. Ja sam čekao da se kinoteka nekako preseli konačno na ovu adresu tamo u Uzun Mirkovoj, što je u komšiluku Filološkog fakulteta, tako da ćemo, ja se nadam, imati prilike onako da sarađujemo i da sa studentima odemo i naravno da pogledamo, evo, recimo, neke od ovih domaćih filmova koje sam naveo i da onda razgovaramo o tom odnosu kako filma i književnosti, odnosno kako film na jedan nov način čita, interpretira određena književna dela naših klasika, recimo.
I evo, beleškom Ivana Rastogorca, koja se nalazi na kraju knjige Čulo filma, i završavamo razgovor. Hvala, Peđa, na razgovoru. A Ivan Rastogorac kaže, tako je to sa filmom. Iz početka može da bude samo neobavezna zabava, ali se vremenom pretvara u nezaobilaznu potrebu i svojevrsnu sveobuhvatnu viziju.
Da, upravo tako. Hvala.
Tema Gutenbergovog odgovora je književnost i film, a evo kako sada Melina Potak-Koljević, koja je scenaristkinja i koja je zajedno sa Srđanom Koljevićem napisala scenario za film Krugovi Srdana Golubovića, kao i za film Klopka, koji je nastao na osnovu romana Nenada Teofilovića, govori o mogućnostima adaptacije, govori o scenariju kao književnoj formi i preporučuje i filmove i knjige.
Film kao medij u kome se transformiše neko književno delo u film, u nešto drugo, u neku drugu umetnost, jeste i vrlo pipav teren iz razloga što ako imamo jedan veliki roman, onda smo u velikoj obavezi i onda je ta adaptacija jako velika odgovornost. A ako imamo neki roman koji je priču osrednjeg kvaliteta, onda smo takođe imamo odgovornost veliku drugog tipa, jer treba da na neki način to nadogradimo tako da i naš film ne bude osrednji. Mislim da nema nekog pravila osim možda jednog koje sam zapravo kojeg sam postala svesna tako listajući preko IMDb-a filmove i onda gledajući pre svega ko su ove scenaristi tih nekih ekranizovanih velikih romana ili nekih manjih romana, uopšte književnih dela, onda sam shvatila da su reditelji i oni veliki i oni mali i osrednji se trudili da za adaptacije uvek zovu vrlo renomirane ljude, pa su te adaptacije, odnosno scenarije radili ili pozorišni pisci koji su baš renomirani, tipa Ronald Harwood ili Tom Stoppard ili renomirani reditelji. Tako, na primjer, Francis Ford Coppola. I mislim da je ključ u tome da pisac u principu ima poštovanja za pisca proze. Tako da, kada recimo spojite Ronalda Harwooda ili Toma Stopparda sa nekim rediteljem i sa nekim književnim delom koje oni treba da transformišu, koje nije njihovo pri tome, da transformišu u film, onda tu postoji ta, mislim, pokazana doza velike odgovornosti prema književnom delu. Ako postoji i jedno pravilo oko toga šta bi trebalo uvek raditi, to je to. Pri tome to nekada nije garancija. Čak ni postojanje tako renomiranih imena nije garancija da će i film biti na nivou književnog dela ili da će ga možda još i nadograditi. Od skorašnjih filmova koje skorašnjih u zadnje decenije, otprilike filmova koji su na neki način pozitivan primer transformacije književnog dela koje je vredno u film. Pre svega bih ovde pomenula nekako pod brojem 1 Sate Michaela Cunninghama i Stevena Daldrya kao reditelja, jer to je film koji je potpuno i mislim da je kao takav jedan od retkih potpuno na nivou romana Michaela Cunninghama i kao takav na neki način nije jedinstven, ali je vrlo redak. Sad tu moram da citiram Srđana Koljevića i to što on često govori povodom adaptacije književnog dela, proznog dela u filmski scenariju, a zatim u film, a to je da je danas filmska tehnologija i film kao narativni obrasci filma su toliko napredovali od tog vremena s kraja 19. veka da sada mi imamo mogućnost da zapravo ispratimo potpuno jako komplikovane narativne tokove, književne narativne tokove, imamo mogućnosti da ih ispratimo preko sada vrlo komplikovanih filmskih narativnih tokova, a da pri tome jedan široki auditorijum koji nisu samo filmski kritičari i novinari, nego obična publika, može taj film da prati neometano, da ga prati kao što čita knjigu. I to je lepa stvar. To je nešto što je lepo, što se desilo u filmu i zaista mislim da Srđan u tom smislu ima vrlo pravo. To je nešto što on, kada ga pitaju o adaptacijama, govori, evo ja volim da ga citiram sada i mislim da je to nešto o čem bi trebalo da razmišljaju studenti dramaturgije, odnosno scenarija, budući pisci, budući scenaristi, a i budući filmski ove reditelji, da sada imaju mogućnost da i komplikovane strukture prenesu na filmsko platno, samo što se još uvek dešava da, znate, imate filmove kao koji su negativan primer prenosa na filmsko platno. To je, moram da kažem, skorašnji primer ekranizacije Ane Karenjine. To je film koji je na neki način anahron i ne bi mogao da stane rame uz rame sa filmovima iz vremena od pre 50 godina, a mislim o današnjem vremenu neću ni da govorim. Tako da uvek ima tih, kako bih rekla, pokušaja da se nešto dobije, da se dobije na kvalitetu velikim zalogajem. Veliki zalogaj podrazumeva i veliku odgovornost.
Kada govorimo o ovome, koliko se onda negde, dakle, razvoj i tok i promene u književnosti koje su se dešavale u 20. veku praktično negde odrazile i na razvoj filma i pre svega tih narativnih postupaka, ali i onoga što bismo mogli danas da nazovemo metaforama montaže i filmskog jezika, odnosno preinačenja transfera tog, dakle, književnog jezika u filmski jezik?
Pa mislim da je književnost jako pomogla filmu i da su ljudi koji su na filmski reditelji, scenaristi koji su razmišljali o tome, razmišljali zapravo, to su sigurno ljudi koji su i puno čitali. Mislim da je film, možda ću zvučati na neki način bogohulno za zagovornike tih starih umetnosti kao što je književnost, ali mislim da je film neka vrsta književnosti našeg vremena. Ja stojim iza toga da je ipak osnova književnosti bila i ostala pričanje neke priče. Pričanje priče podrazumeva i poigravanje sa formom. I film je preuzeo tu ulogu pričanja priče. Mislim da bi zaista bio jak, on mora da ispuni neke obrasce koje je već ispunila književnost 20. veka. To je da ponudi novu formu koja odgovara kretanjima ljudskog duha i uopšte kretanju života u proteklom veku. E sad, tu imamo neke sjajne primere u književnosti, pre svega Virginia Woolf. A onda zatim, pošto je književnost već to uradila, poslužila kao dobar obrazac pametnim ljudima iz sveta filma koji shvataju da mi takođe pričamo neke priče. E sad, te priče ne treba da pričamo na način kako je ispričao reditelj te nesrećne Ane Karenjine, zato što je Tolstoj to ispričao puno modernije nego taj reditelj, nego da taj naš način priče odgovara našem vremenu. Mnogo stvari se, kad pričamo o kompoziciji nekog filma, i kad pričamo o formama koje se danas koristi, koje su preuzete iz književnosti, onda ljudi često razmišljaju da je to sad stvar dosta reditelja i montaže. Da, donekle jeste. Međutim, pričala sam sa jednim poznatim piscem, Guillermo Marijagom, koji je takođe, kako bi rekla, primer pisca koji je i pisac i filmadžija i koji jako dobro razume upravo to vaše pitanje. Kako filmski narativni tokovi, filmska montaža u scenariju, u okviru samog scenarija, treba da sledi i da ide uporedo, ne da sledi, nego da ide uporedo sa književnim formama, književnim narativnim tokovima, književnom montažom. I onda je on rekao jednu stvar povodom filma Vavilon, kad su ga pitali, to je u prilog toga da se razne stvari nalaze kada je reč o narativnim tokovima filma, već na nivou scenarija. On je rekao, kao, mene su često pitali da li je i na Uritu, da li sam ja napisao te sve priče odvojeno, a onda je i na Uritu seo i sad to sve snimio, a onda je seo sa svojim montažerom i onda to sve tako montirao kako je montirao. A ja sam onda im rekao, ne, ja sam to napisao tako kako je po onom redosledu po kome se to javlja i kako je ceo film napravljen, sklopljen. I on je samo to zapravo sledio i na genijalan način snimio. Hoću da kažem da u prilog nečemu o čemu volim uvek da govorim, u prilog scenariju kao novoj književnoj formi, da se te neke stvari koje su forma, koje su ti narativni obrasci i tako dalje, moraju nalaziti već u scenariju. I kad ih onda imamo već u scenariju, onda normalno da reditelj može kasnije u montaži tu nešto da menja i izmeni. Međutim, ako je to jako dobro sklopljeno na nivou scenarija, u montaži nema potrebe za tim da se nešto mnogo pomera i premeće. Govorim u prilog scenarija kao nove književne forme zato što mislim da će to pitanje biti sve aktuelnije i da kad govorimo o adaptacijama proznih književnih dela u filmove, onda se i to pitanje onako izranja upravo zbog ovog o čemu sam pričala, o čemu je govorio i Arijaga, da se da taj scenarijo mora biti na nivou jednog književnog dela. On treba da bude prepoznat i priznat kao književno delo, ali pre nego što bude prepoznat i priznat, on treba da bude ustanovljen kao ustanovljeni neki obrasci pisanja scenarija. Ne možete, kao što je slučaj vrlo često kod nas, u našoj kinematografiji, ali i u kinematografijama okolo, i da ljudi predaju nultu verziju scenarija ili prvu verziju scenarija, onda se odmah snima film. Pa normalno da taj film ne može da valja. Mi smo za Klopku imali 8 verzija scenarija, za Krugove 9 i još više. Podrazumeva rad na tome. To je rad baš na komponovanju nečeg što je nova vrsta književnosti.
Scenarijo kao nova književna forma, da li je to bio i prvi i osnovni pristup onda kada ste vi radili ekranizaciju jednog romana, romana Nenada Teofilovića, u film Klopka?
Da, imali smo i vrlo veliku odgovornost prema tom romanu i prema Nenadu Teofiloviću, koga smatram vrhunskim našim piscem. Taj roman je čudesan zato što je on neke obrasce, neke topose i, da tako kažem, prepoznatljive motive iz prethodne neke književnosti. Puno je pričano o Dostojevskom kao nekom, kao motivima iz Dostojevskog koje je Nenad tako iskoristio u tom romanu da su oni potpuno organski. Utoliko više smo imali veću odgovornost prema tom romanu i slali verzije scenarija i poslednju verziju Nenadu na čitanje. Ja sam pre samog filma radila radiodramu, koja se razlikuje od filma, mnogo je bliža romanu. I Nenad je, Teofilović je veliki čovek i veliki pisac i veliki autor još po jednoj stvari. On je za razliku od mnogih naših pisaca, čovek koji je jako dobro razumeo da mi smo zapravo samo krenuli od njegove početno zapetljane situacije i otišli u jednom smeru u kome on u svom romanu nije otišao. Ali on je to prepoznao kao normalan, prirodan i jedino mogući put za stvaranje novog umetničkog dela. Ne neko koje će biti kopija njegovog romana, nego je život njegovog romana na neki način dobio dodatnu energiju postojanjem umetničkog dela koje je motivisano njegovom situacijom koju je stvorio u romanu, ali koje je otišlo dalje od toga. Hoću da kažem banalnim jezikom rečeno, on od nas nikada nije tražio i od početka je razumeo da nećemo striktno prenositi scene iz romana u film i vrlo dobro razumeo da je to najbolji način da se napravi dobar film. Trudili smo se da neke stvari u romanu, kao i u radiodrami koju sam ja radila, ali to je potpuno je druga vrsta medija, dete umire na kraju u romanu i glavni junak poludi i to je sve i u radiodrami sam ja to sledila, zato što radiodrama na neki način mora biti ipak bliža književnom nekom delu, matrici od koje krećemo. A razumeli smo za film da film takvu težinu na kraju ne trpi i da je potrebna neka vrsta katarze i ta potreba za katarzom je uslovila kretanje priče u nekom drugom smeru.
Koliko je bilo izazov, dakle, i ta pre svega vizualna nota koja je potrebna filmu, dakle, da se još dodatno prenese ono što je napisano u romanu, ono što čitanjem zapravo svi mi zamišljamo pre svega.
Scenario nisu samo crte replike koje oni izgovaraju, nego opis cela scena i slika onoga što ljudi vide kao didaskalije u pozorišnom komadu i onako detaljne, kao što i Arijaga isto rekao to povodom Inauritu, kao znate šta, ja sam njemu tražio sam pisao vrlo precizne didaskalije kao pozorišni pisci takođe, kao zato što sam imao tu sliku u glavi i mislio sam da je ona bitna za priču, da je to nešto što spada u te neke didaskalije, u sliku, ako je to bitno, i sad moram njega da citiram, ako je to bitno za priču, ja ću to napisati u opisu scene kao sliku. I način na koji Srđan radi, a i na koji ja radim i na koji radimo zajedno, je da sve ono što kao sliku vidimo praveći neku scenu, da to sve stavimo na papir i napišemo baš kao vrlo detaljne didaskalije, kao opis te scene. Kao kad pišete pozorišni komad, mislim, Ibsen ima kilometarske didaskalije opisa svojih, ali s razlogom, zato što on, mislim, hoće da nam već tom slikom da atmosferu, energiju, sve ono što kasnije proizlazi iz dijaloga. Mi se jesmo vodili nekim opštim tonovima i bojama koji postoje u Nenadovom romanu i jesmo se vodili tom nekom opštom melanholično očajnom notom i boja i energije.
Postoje li primjeri prisutnosti filma u samoj književnosti?
I sad tu moram da pomenem jednog autora koji više nije živ, ali čiji romani, to je jako čudno, čiji romani kad ih čitate, hoću da pomenem Johna Fanta. Dva su filma neka koja sam ja gledala po njegovim romanima, jedna je Puna života, drugi je Upitaj prah, skorašnji sa Colinom Farrellom i samom Hayek i tako. I sad ti filmovi uopšte nisu uspeli niti na nivou samih njegovih romana. Ja sam onda razmišljala zašto. Sam Fante je bio potpuno, kako bi rekla, drogiran filmom. I njegov način pisanja, njegov to kako teku rečenice, kako tekute scene i tako dalje, to je kao da uletite u neki film. I njegovi romani su vas zgrabe kao film koji vas zgrabi i ne možete da odete ni da popijete vodu zato što vas je neko uvukao. E, i njegovi romani su takvi. Mislim da je njegov, recimo, način pisanja koji izgleda jednostavan, a uopšte nije. Recimo, dobar primjer toga kako ga je film inspirisao, na koji način da te sve slike izađu iz njega i ta priča da izađe iz njega. Pa onda pravljenje filma po njegovim romanima zapravo bilo kao neko, neću reći besmisleno, ali kao neko
deekranizacija ili
deekranizacija, da.
Deadaptacija.
Deadaptacija. Mislim da bi, kad bih radila neki fantov roman kao film, volao bih da mi se to nekad u životu desi, ali imala bih užasan problem i užasnu odgovornost da nešto što je samo kao film, sad pretočim u film. Na izvesan način taj film mora biti brži, više iznenađujući, luđi od tog romana da bi uopšte držao korak sa njim. Bukovski je isto, njegovi romani su dosta inficirani filmom. Sam Shepard, glumac i pisac, je čovjek koji je, čija su dela jako inficirana filmom. Mislim da je ta vrsta usisavanja koju pravi filmovi imaju uticala na neku književnost koju ja volim. Umetnost koja nema komunikaciju sa životom oko nas može biti provokacija u jednom trenutku i može biti napraviti bum u jednom trenutku, ali će zapravo biti zaboravljena. Mislim, i uvek se vraćam u tom smislu na grčke tragedije koje su ludo interesantne i zabavne i uzbudljive 2000 godina posle, zato što su oni zapravo, i to stalno zaboravljam, uhvatili svoj život i to ga uhvatili na jedan potpuno genijalan način. Kao što su imali komunikaciju u svoje vreme sa tom publikom koja je dolazila i gledala ih, tako imaju komunikaciju već 2000 godina. Mislim, to je jako teško i to ne treba brkati ni na koji način sa nečim što se ovde kod nas naziva stvarnosna proza i tako dalje. Dakle, ne mislim na to, ne mislim na takvo bukvalno hvatanje života. To su suptilne stvari i više su možda duhovne nego što su slikovne. A govorim o toj duhovnoj vezi između umetnosti i života koja mora biti jaka, stalna, organska, ne sad kao puko kopiranje slika koje vidimo oko sebe, nego kopiranje onoga što je iza tih slika.
Na kraju razgovora Melina Potak-Oljević govori i o adaptacijama Andrićevih dela na filmsko platno sa pitanjem imaju li Andrićevi likovi lica dovoljno za filmsko platno.
Ja mislim da je Andrić pre svega njegovi likovi i da je on čovek koji je, i tu sad moram da citiram Ženetu Đukić-Perešić, koja je rekla jednu genijalnu stvar o Andriću, a to je da je Andrić pre svega on pripovedač, da on priča priče i da onda da njegovi romani u tom smislu trebaju biti posmatrani kao niz vešto uklopljenih priča u jednu veću celinu, ali on je više pripovedač nego romanopisac i to nije ništa manje od romanopisca, to nije nikakvo snižavanje vrednosti. Andrić umeti ispričati priču o čemu i on govorio na dodeli Nobelove nagrade je užasno, užasno velika stvar. E sad, ta priča kod njega je priča zapravo koju on, da tako kažem, zaključao u svojim likovima. I kad se neko posveti, reditelj kad se posveti kao Vladimir Pogačić u Anikinim vremenima, njegovim likovima, kada ih tretira kao što je Kazan tretirao likove Tennessee Williamsa u svojim filmovima, kada se bavi njima kao likovima, on kao da otključava samog Andrića i njegove priče. Jer Andriću je, mislim, bila bitnija za samu priču psihologija psihološki portret njegovih likova, kroz koje je pričao priču i preko kojih je pričao priču, nego sama sad, sam zaplet, rasplet i tako dalje. Jer kad, ako se vežemo samo za da tako kažem, događaje, onda ćemo izgubit će se nešto u prevodu. A on je, mislim, svoju neku tajnu pripovedačku baš zaključio u tim likovima. I zato je taj stari film, koji je jedini od, koji je prvi od naših filmova jugoslovenskih, Nove Jugoslavije, bio distribuiran u Americi, film Vladimira Pogačića, mogao da bude distribuiran u Americi u vreme kada su izlazili Kazanovi filmovi, zato što je bio u svom filmskom narativnom toku potpuno na nivou Kazanovih filmova. I to su bili neki zanimljivi, njima vrlo zanimljivi likovi, zanimljivi ljudi. To se vrlo često zaboravlja. Mislim, on je sav njegovi likovi koji su, jer mi kad pričamo o Andriću, svako pomene po nekog od njegovih likova. Ljudi ne pominju, kako bih rekla, neku epsku širinu njegovih priča, nego govore o Ćorkanu, o Švabici, o Ali Đerzelezu, o Menti Papi, nekim ljudima koje, nekim likovima koji izviru iz njegovih priča i romana i koji su živi, moglo bi se reći sami po sebi, mislim, ali živi zahvaljujući njegovom talentu. Tako da mislim da je put ka nekoj ekranizaciji Andrića baš to, taj neki Pogačićevski, Kazanovski na novi način, mislim, ne na kako su to oni radili tih godina, ali u svakom slučaju koncentracija, fokus na likove.
Ortiga su neguno stemma reda, na guppulella ga visiera isada, passa scampagnano bituleda, con mano guappu pede fa guardare.
Vedi? Ok! Tu vuoi fare americano, 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 siena me chi compa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se beve whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu giochi al baseball, ma i soldi becca a me, chi devi dare la posetta di mamma. Tu vuoi fare americano, 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 ma se nato in Italia, siena me.
Un altro amico americano questa sera qui sul palco, Tom Ripley. Tom, vieni qua, vieni qua.
Comma de poca vi chi te va bene, se tu le parli in mezzo americano, quando se va la
rock and roll, tu gioca al baseball, ma i soldi venga a me, chi te li dà?
filmska umetnost može i mora postati matrica jedne duše koja prenosi jedinstveno ljudsko iskustvo. Ovo je citat Andreja Tarkovskog, iz kojeg počinjemo priču sa Aleksandrom Šurbatovićem, i to kao piscem, u čijem romanu Upokojavanje prosektora Mayerhofera ima elemenata filma i filmičnosti, a sa druge strane i urednika u izdavačkoj kući Dereta, koja je upravo objavila knjigu Istorija filma Davida Perkinsona. Dobar dan.
Dobar dan.
Iz dvostruke pozicije, hoćemo li prvo da se osvrnemo na citat Tarkovskog?
Pa jeste, iz dvostruke pozicije. Ovo što ste naveli u vezi sa filmom, a Tarkovski što je rekao, zaista može da se primeni na bilo koji drugi aspekt umetnosti. Film je i najmlađa i možda jedna od najspecifičnijih umetnosti, ali ne mislim da može nekako više ili niže da se klasifikuje u odnosu na drugi. Tako da univerzalnost koja krasi ovaj umetničko delo je univerzalnost koja važi za sve umetnosti.
Da li se u tome može i negde prvi odnos između književnosti i filma uspostaviti?
Pa to je posebno u početku, a i danas je jedna od najvećih zamki u koju film upada kao najmlađa umetnost. Za sebe književnost ima par hiljada godina postojanja, dok, kao što se dobro znamo, tek krajem 19. veka film kreće da se razvije. I kao takav, naravno, upadao je u mnoge zamke, a najveća zamka je upravo ta da su ljudi i na samom početku, a boga mi i danas mnogi režiseri upadaju u iste probleme, doživljavali film kao medij sličan književnosti. Šta to znači? To znači da su pokušavali da istim jezikom izraze određene stvari. Prvo je tome suštinska razlika između filma i književnosti, književnosti i slikarstva, slikarstva i muzike. Svako ima svoj unikatni, jedinstveni jezik izražavanja. Tako i kinematografija ima svoj. Onog trenutka kada filmadžije, režiseri, scenariste pokušaju da se izraze književnim jezikom, tu drastično pada kvalitet njihovog dela.
Ako posmatramo taj prvi, dakle, odnos preko prevoda književnosti na jezik filma i filma na jezik književnosti, da li je prevodivost moguća ili uvek ostaje nešto izgubljeno u prevodu?
Pa to je onaj deo, prvo da, odgovor je uvek ostane nešto izgubljeno. Tu se onda dolazimo na onaj deo o mom romanu. To je jedan razlog zašto sam ovde. Ja mislim da je ideja transkribovanja, ja mislim da je to prava reč, ako već imamo toliko dugu tradiciju transkribovanja književnog jezika u filmski, zaista nemamo dugu tradiciju transkribovanja filmskog jezika u književni. I ja mislim da je to prava šteta, da to potiče iz neke arogancije samih književnika koji su ovaj, i pesnika, ovaj, koji su uvijek svoju umetnost doživljavali kao najviše, što mislim da je, da uopšte ne postoji takva gradacija, da je ono što se izdržava uvijek univerzalno i ne može da dobije neku vrednostnu konotaciju. Međutim, puno i velikih umetnika, pre svega pisaca i pesnika, su doživljavali književnost kao jednu od najviše, kao kraljicu svih umetnosti, što mislim da je veoma pogrešno. I samim tim, mnogi od njih su bili uskraćeni za neke vrlo korisne utice iz drugih umetnosti, a pogotovo iz filmskog jezika, kada govorimo sad o filmu, kao najmlađi umetnosti. Tako da ja mislim da ne postoji duga tradicija transkribovanja filmskog jezika u književni i to ne znači da ja predlažem da se koristi filmski jezik u književnosti. Ne. Dakle, upravo treba da ga proučimo kroz taj književni filter, kroz postupak, kroz stil, kroz narativne tokove, da prilagodimo filmsku radnju, filmski izraz, jezik i sve ostalo književnoj strukturi i onda dobijemo uvijek nešto zanimljivo. Znate, to je kao kad pravite tortu, pa nemate sve elemente ili imate više kao ovaj sastojaka i onda krećete da eksperimentišete i u tom eksperimentisanju ispadaju neke zaista divne stvari.
Postoje li bar oni pozitivni i dobri primjeri koji pokazuju tu vrstu filmičnosti i narativnih postupaka, filmskih pre svega, koji se prepoznaju u književnosti?
Na tom pitanju ste me zaista uhvatili nespremnog. Trebao bi da sednem da napravim jednu ozbiljnu studiju. Ono što sam ja radio, kada je u pitanju moj roman, zaista jeste autonomno. Zaista nisam imao neke svoje vodilje u književnom smislu. Sigurno da ih ima. Trebao bi da analitično da pristupim temi. Ono što je mene inspirisalo je veliki uticaj filma na moj život. Kao što znate, uređivao sam dosta knjiga u vezi sa filmom, o filmskoj umetnosti i dosta sam se bavio filmom kako u naučnom smislu, tako i kao običan kako bih rekao, uživalac filmske umetnosti. E sad, u takvoj jednoj konstelaciji gde imate jednog fana i jednog poluprofesionalca, ja sam hteo da iskoristim ta znanja, činilo mi se da mogu u jednom trenutku da ostanu neiskorišćeni, ali ja nikad neću da budem filmski režiser, ne znam sad, filmski scenarista, nemam tih ambicija. I onda sam pomislio da bi svo to znanje u jednom trenutku bilo zaista protrčeno. I šta sam uradio, pokušao sam da ta neka svoja znanja i doživljavanje filmske umetnosti prebacim u svoju književnost. Rezultat je bio pred vama i to je to.
Koji su filmovi ti koji su prevashodno uticali i negde tu narativnu strukturu gradili i ritam samog romana?
Danas više nije, posebno u Beogradu, nije popularno navoditi ove izvore koje sada navodim. Postoje dva razloga. Prvo, zbog jake škole narativnog i američkog holivudskog filma, koji ja, by the way, veoma cenim. A sa druge strane, mnogi će danas to shvatiti kao neki pretenciozni nastup. Ja pre svega sam odrastao uz Tarkovskog i Bergmana. Za mene ne postoji ništa više u umjetničkom izrazu. Oni za mene dolaze na nivo jednog Šekspira ili Jamesa. Jednostavno potrebno određeno vreme, određena istorijska distanca da mi shvatimo koliko je puno uradio Tarkovski na polju umetnosti. Sad više ne govorim samo o filmu. Da ne bi bilo sad da se bavim samo nekim metafizičkim ponekima i pretenciznim filmom, ljudi koji su još veoma uticali na mene, to nema ništa novo, ništa originalno, su pre svega Hitchcock, Fellini, Kurosawa, naravno francuski novi talas, jednostavno neke stvari su vreme iskristališu svojim vrednostima, kao što su recimo grčki tragičari, kao što je Šekspir, da bi bilo, bar sa moje strane i onako kako sam ja obrazovan, vrlo čudno da krećem da vadim neke bizarne i originalne režisere, kad zaista jesam na tome svemu stasu o čemu pričam.
Sa druge strane, kako biste danas definisali recimo adaptaciju jednog književnog dela na film?
Kao veoma, veoma nezgodan posao. Kao što sami znate, u toj tradiciji postoji više, mnogo više uspeha pri adaptaciji loših knjiga. I ja mislim da to niko nije bolje shvatao od samog Kubricka. Kubrick je bio pod jedan majstor adaptacije, a pod dva, hajde da ne kažemo loših knjiga, ali knjiga koje nisu imale veliku umetničku vrednost. Recimo Paklena pomorandža, Odiseja 2001 koji se nalazi na naslovnoj stranici ove knjige i tako dalje. Zašto je to tako? To uopšte nije čudno. Zato što su u velikim književnim delima skoro sve dovedeno do krajnosti. Izraz, naracija, osjećanje. I to ne ostavlja mnogo prostora za drugog umetnika da na to nešto pridobi. Zato nemamo neke zaista velike filmove koje se tiču Dostojevskog ili Tolstoja. Zato što su njihovim delima je sve dovedeno skoro do krajnje granica. Ali, s druge strane, imamo velike primere vrlo uspešnih obrada velikih umetničkih dela. Evo, ja ću da dam moj omiljeni primjer, Jane Campion, veoma podcenjen film Portrait of a Lady, Henrya Jamesa. Sa jedne strane imamo roman i pisca koji su presudno uticali na modernu književnost i jedan od najvećih romana u istoriji književnosti. Sa druge strane imamo jedan podcenjen film koji vremenom dobija sve više na vrednosti i sve više pristalica, istoimeni film Jane Campion iz 96. Ja mislim da je to odličan primer dobre adaptacije romana. Toga imamo koliko hoćete u istoriji filma.
Dolazimo sada do knjige koja je upravo izašla iz štampe, istorija filma Davida Perkinsona, i na koji način, evo, autori koje ste pominjali sada i filmovi koje ste pominjali, na koji način su oni tretirani i kakvu poziciju zauzimaju u ovoj istoriji filma?
Pa, treba pre svega definisati, kada imate jednu ovakvu knjigu, pre svega edukativnog karaktera, šta želite od knjige. Jedna koleginica me pitala da li je moguće da je cela istorija filma stala u jednu knjigu. Ja sam rekao, o da. Osnovno pitanje je šta zaista očekujete od knjige. Ako očekujete iscrpne analize najbitnijih momenata u istoriji književnosti, filma, neće vam biti dovoljno ni pet knjiga. Po meni, ozbiljna enciklopedija takve vrste zahteva najmanje 3-4 knjige. I to mnogo dovoljno. Ali ako govorimo o jednom metodološkom postupku koji se kod nas kolokvijalno zove uvod u, pa kažemo sad, filozofiju, psihologiju, ili ono što imamo skoro na nivou udžbenika, samo naravno mnogo šire u ovom slučaju, onda je to ova knjiga. Čemu ona služi? Ona služi pre svega, je namenjena mladim ljudima, da ih uvede u istoriju filma. Šta je relevantno? Šta je to najbitnije što se desilo u zadnjih 100 i nešto godina od kad postoji filmska umetnost? Iz tog odabira gde je navedeno pa blizu 2000 filmova, o nekima je rečeno nešto više, o nekima nešto manje. Ja mislim da poenta ove knjige nije da traži velike analize određenih filmova, već da nalazi određene filmsko-istorijske paterne koji su definisali ovu umetnost kroz 120-130 godina.
A čini mi se da ih povezuje veoma zanimljiv rečnik pojmova koji se nalazi na kraju, uz imenski indeks naravno i fotografije kojima obiluje ova istorija filma.
Pa, posebno u početku knjige, kada se govori o nastanku filmske umetnosti, korišćeno je dosta stručnih termina. To će sigurno biti veoma zanimljivo studentima prve i druge godine, da li je u pitanju sad film, režija, scenar ili šta već. Veoma će mi biti zanimljiv taj prvi deo. Međutim, zato u tom periodu između 1890. i 1910. nema mnogo velikih umetničkih dela. Tek sa dolaskom Melijesa, koji od filma zaista čini umetnost, i to narativna umetnost, koji ga diže na jedan novi nivo, otkriva film kao mogućnost pričanja jedne ozbiljne priče koja će imati svoje reperkusije i u umetničkom smislu. Tek od tad možemo da razmišljamo o velikim umetnicima. Do tad pričamo o tehničkoj strani filma i ima dosta termina, naravno to je samo prva glava. Posle se ti termini sve ređe koriste u drugom delu, je drugi deo je posvećen posleratnom filmu posle Drugog svjetskog rata, pa do današnjih dana zaista je updateovana knjiga, i tu već prelazimo na onaj, ja mislim, pravi filmofilmski užitak neke recentnije filmske umetnosti i neke vrste igre gde ćemo pogađati da li je naš omiljen film naveden ovde ili nije. Ja ne želim da predstavim ovu knjigu kao ultimativni udžbenik koji će da presudi o važnosti nekog filma, ali eto, zanimljivo je.
Dakle, pruža uvid u istoriju filma, a može li se negde i kroz ovu knjigu pratiti paralelno film u odnosu na promene koje su se dešavale i u samoj književnosti, pogotovo kada govorimo recimo o periodu avangarde?
Tako je. Vidite, ja nisam o tome razmišljao, sad kad ste mi rekli, apsolutno ste u pravu. Vi ako želite da vidite pojavu moderne u književnosti, vi možete analogijom apsolutno da je nađete ovde. Možda ne u toliko meri koliko možemo da pričamo o postmoderni, znači o pojavi, o ljudima koji su podjednako, ako ne čak i više nego književnici, doprineli definisanju, koliko tokom definisanju pojma postmoderne, naravno govorimo o novo tala, o predstavnicama novog talasa iz Francuske i sve što još poslije toga ide. Tako da postoji neka jaka analogija u razvoju književnosti 20. veka i u razvoju filma. Ona ide paralelno. Mi tu možemo da vidimo pojavu nadrealizma, pojavu realizma, neorealizma, postmodernizma i svega eksperimentalnog filma 60-ih, hipi pokreta i svega što ide i kako se to odrazilo i na književnost i na film.
I od onoga, dakle, intermedijalnog transfera koji se dešava između književnosti i filma do intertekstualnosti koja zapravo povezuje negde ove dve umetnosti.
Pa, apsolutno je tačno. Intertekstualnost je jedna od prvih i glavnih karakteristika postmoderne, ona je potpuno podjednako zastupljena kako u književnosti, tako u filmu. Hajde da pričamo o Godaru koji je pun citata i koji koliko od 50 neki ili 60 kada je napravio svoj prvi film do poslednjeg daha ne prestaje da koristi intertekstualnost kao jedan od osnovnih orođaja u svom filmskom izrazu.
Hvala na razgovor.
Hvala vam što ste me poslali.
Slušali ste razgovor sa Aleksandrom Šurbatovićem, dakle o odnosu filma i književnosti, ali i o knjizi Istorija filma Davida Perkinsona u izdanju izdavačke kuće Dereta. Stigli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova u kojima smo govorili pre svega o odnosu književnosti i filma u Gutenbergovom odgovoru. Bilo je negde povezano sa početkom 64. filmskog festivala u Berlinu sa najavom festa koji će početi 28. februara u Beogradu. Usput čuli smo i kako je protekla premijera pozorišta u pozorištu Lutaka Pinokio, premijera predstave Alibaba i 40 razbojnika, kako je proteklo uručenje Vukovih nagrada i najavili smo i prenos iz Metropoliten opere. A sa vama su danas u Kulturnim krugovima bili Vladimir Penđer, Ivana Krstanović, Tanja Kosanović, Rada Ćorović. Ja sam Tamara Krstić i želim vam prijatno popodne uz program Radio Beograda 2.